Coucou.
Pressi Clubi.
Tere. Tänases Pressiklubi saates räägime olukorrast Eesti eluasemeturul. Saate külalised on täna kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. Tere!
Tere!
Eesti Päevalehe majandustoimetuse juhataja Kaja Koovit. Tere!
Tere!
Saatejuht täna uudisteagentuuri BNS ajakirjanik Fred Püss. Et kui ma nüüd seda saadet ette valmistasin, siis ma lugesin siin neid erinevaid uudiseid ja Tallinna korterite keskmine ruutmeetri hind on viimase 5 aasta jooksul enam kui 2-kordistunud, et kui 2009. aasta juulis oli ruutmeetri hind 701 eurot keskmiselt, siis tänavu märtsis juba 1433 eurot, et kui põhjendatud selline hinnatõhus on, arvestades nüüd asjaoluga, et inimeste reaalpalk ei ole viimase 7 aasta jooksul sisuliselt muutunud?
Eks siin kõigepealt tuleks statistika taga natuke sisu vaadata, kui 2009 aasta oli kinnisvaraturu selline põhja aasta just hinna poole pealt ja ka tehinguid tehti väga vähe ja uusi korterid turul üldse ei olnud, siis tehtigi tehinguid vanemate, odavamate korteritega. Täna on uus arendus, ma tahaks öelda, et nüüd niimoodi täiesti õitsemas, aga uusi korterid tuleb ikkagi juurde 1000 korterit aastas ja see aasta loodetavasti veel rohkem, nii et nende uute korterite hinnad on kõrgemal. Nii et toimunud on struktuurne muutus nendes korterites, millega kaubeldakse. Tehakse rohkem tehinguid kallimate korteritega, nii et korterite väärtus oleks päris 2-kordistunud selle 5 aastaga, seda me ikkagi öelda ei saa. Aga miks korterite hinnad on seda võrd kiiresti kerkinud? Eks siin ole mõned põhjused, näiteks esiteks siis eluasemelaenud intressimäär, mis on meil viimased, mis ta siis on, 6-7 kvartalit on olnud kuskil 2,5% kandis, see on väga soodne intressimäär, 2009. aastal oli ta märksa kõrgem, madal intressimäär soosib laenu võtmist, pangad annavad eluasemelaenu, ma ei saaks öelda, et nad vabalt annavad ja valimatult annavad, nad annavad seda eluasemelaenu siiski niimoodi keskelt läbi 20% rohkem kui siin aasta tagasi ja selle kõige juures on siis kerkinud inimeste nominaalsed palgad kuskil siis 7-8% aastas, et kõik need tegurid mängivad ja kui me vaatame siis ostujõudu, et ehk mitu ruutmeetrit inimene seda kodu omal siis keskmise hinnaga osta saab, siis see on nagu õige pisut vähenenud võrreldes 2009. aastaga, aga mitte oluliselt. See 2009 on muidugi väga halb selline võrdlusbaas, et tõesti see oli selline pime aeg, kus keegi ei teadnud, mis sellest majandusarengust edasi saab. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et mingisugused sellised ratsionaalsed põhjendused on olemas ja liialt ei tasuks ja nendele nominaalsetele kasvudele kerkida sellepärast, et on sellised struktuursed nihked on selles kaubeldavas kinnisvaras.
Kui nüüd pangad annavad laenu üha nagu paremini ja nad ise on tegelikult huvitatud sellest, et laenu anda, et kas see nagu ei tekita jälle sellist uut buumijohtu või ülekuumenemist?
Just seda ma ise ka nagu mõtlen, et 5 aastaga põhimõtteliselt nagu 2-kordistunud need hinnad, et see on ikkagi, ütleme, mina ei ole tegelikult erialalt majandusajakirjanik ja ma nii hästi seda ei tunne, aga minu kui tavainimese jaoks on selline areng küll võrdlemisi alarmeeriv, et
Eks siin teatavad ohumärgid ole, pangad tõesti tahavad laenu anda, intressimäärad on väga madalal ja samas on hoiuste, intressid on väga madalal, intressimäärad on madalal hoiustel ka, pankadel on seda ressurssi, mida laenuna välja anda üks jägunud, Eestis tegutsevad pangad ei pea seda raha kuskilt väljaspoolt sisse tooma, vaid nad annavadki Eesti inimeste hoiustel seisvat raha, Eesti ettevõtete hoiustel seisvat raha annavad laenudena välja. tuleb öelda , et pangad on oma laenu andmises oluliselt konservatiivsemad , kui nad olid siis ütleme sellisel 2005-2006 aastal näiteks . Vaadatakse , et inimesed saaks ikkagi oma laenumaksetega , saaksid hakkama , ei anta eluasemelaenu investeeringuteks või noh , selliseks tarbimiseks , mida 2005-2006 aastal suhteliselt vabalt tehti , ei finantseerita maaostu , mis tähendab seda , et inimesed , kes tahavad omal kodu osta , kes tahavad kinnisvara soetada , peavad ikkagi ka mingi oma raha mängu panema ja see jälle sunnib omakorda inimesi läbi mõtlema , mis nad siis teevad , et millised riskid nad endale võtavad . Et see konservatiivsus pankade poole pealt , noh , ei saa öelda , et nad nüüd konservatiivsed oleksid , aga nad ei anna siiski niimoodi valimatult seda laenu turuosa pärast võideldes , mis oli siis 2005-2006 aasta trend . Kinnisvara arendusse ei anta laenu samamoodi niimoodi igale ühele ja eeldatakse , et kinnisvara arendajal oleksid oma ressursid , oma finantseering , näiteks siis maatüki näol ja osaliselt ehituse finantseerimiseks , et need asjad oleksid ikkagi olemas . aga samas kui me vaatame , et 2013 aastal anti 20% laenu , 21% eluasemelaenusid rohkem välja kui 2012 aastal , siis see 20% on ikkagi päris selline tugev tõusunumber .
aitäh , nüüd aga teeme väikese pausi .
pressiklubi .
pressiklubi jätkub stuudios Kaja Koovit , Tõnu Toompark ja Priit Püss . Ma uurisin seda eluasemeturu hindade statistikat natukene ka Euroopa kontekstis ja Eesti on selles kontekstis tõeline niisugune vastuvoolu ujuja , et kui Euroopa Liidus keskmiselt langesid nüüd eelmise aasta viimases kvartalis eluruumide hinnad 0,1 ja eurotsoonis 1,4%, siis Eestis oli aastases võrdluses hinnatõus 15,6%, et millest see võib nagu tuleneda ja kas see areng on niimoodi sellisel juhul nagu teie hinnangul jätkusuutlik ?
Kui me enne pausi lõpetasime just sellise riskide poole pealt , siis tegelikult see küsimus läheb täpselt samasse ooperisse . Noh , Eurostati numbreid pole selles mõttes liiga mõtet vaadata , et kui nemad räägivad sellisest eilsest päevast , siis Maa-ameti statistikast me võime vaadata , mis toimus korteri hindadega selle aasta esimeses kvartalis . 21% Tallinna tehinguhinnad tõusid 2013 aasta neljanda kvartali hinnad Tallinnas , ehk siis Tallinnas kui turu suurimas piirkonnas , kõige olulisemas piirkonnas , kerkisid 18%, need hinnatõusud on siis võrreldes aastataguse ajaga . Ja kui me mõtleme kinnisvaraturu tehingute arvule , mis on võib-olla hindadest isegi olulisem näitaja , siis tehinguid tuli siin esimeses kvartalis 12% juurde . Need numbrid on tõesti natuke pelutavad selles mõttes , et kui me vaatame , mis toimub siin Eestis , kus majanduskasvu näitajad on nulli lähedal , kus tuleviku majanduskasvu ootuseid järjest kärbitakse , kui me vaatame oma lähinaabreid , kellega me kaubanduse poole pealt seotud oleme ja väga tihedalt seotud oleme , Rootsi , Soome , siis Soomes on eks majanduslangus selgelt , kui me vaatame siis veel ühte naabrit , vaatame , heidame pilgu ida poole , siis tegelikult seal tulevad täiesti uued riskid tulevad mängu , mis on siis seotud nii kaubavahetusega Venemaaga kui ka sellised sõjalispoliitilised riskid siis . Niimoodi , et kui me mõtleme nüüd Eesti õitsvale kinnisvaraturule selles kontekstis , siis tõesti me peame tõdema , et see kinnisvaraturg tundub olevat selline asi iseeneses , mis ei lase ennast liialt häirida muust keskkonnast . Nii et teatav ettevaatlikkus ei ole liiast .
aga mis see põhjus nagu on , et miks need hinnad niimoodi tõusevad , et on see nagu selline arendajate promo , on see maaklerite promo , on see lihtsalt nagu see , et inimesed hirmsasti tahaksid midagi osta , endale saada , noh selle asemel , eks ju , et üürida et... ?
No mina ei julgeks sellist kinnisvaraettevõtete või maaklerite promo liialt üle hinnata, et kindlasti sellise positiivse jooksva meediakajastusega annab mingid protsessi võimendada, aga kas need protsessi nüüd lausa tekitada annab. Aga eks see küsimus ole tõesti ikkagi selles, et me tuleme tagasi nende mõnede tegurite juurde, milleks on intressimäärad, kas laenu antakse, sissetulekud ja kui need tegurid soosivad, siis kinnisvara turul ka tehingud tehakse. Ja siis kui me siit jõuame nüüd selle ostmise või üürimise juurde, siis võib nagu igasuguseid jutte rääkida, aga kõik uuringud ikkagi kinnitavad, et eestlased on väga kinnisvara usku, selles mõttes, et inimesed tahavad seda kinnisvara omada, omale, oma kodu omada, nad ei taha üürnikud olla ja kui siis sellised laenuturu ja sissetulekute poole pealt tegurid on soosivad, siis need ostusid ka tehaks, et võib-olla või mõelda niimoodi, et me oleme sellisest majanduse langusest jõudnud mingisse faasi, kus ostmine on muutunud võimalikuks ja nii need inimesed sinna kinnisvaraturule ostma tulevadki. Ja kui nõudlus suureneb ja pakkumine ei ole suurenenud, pakkumiste arva ja portaalides pigem väheneb, siis see survestabki neid hindu ülespoole liikuma.
Aga kui kas siin ei ole kärle seda ohtu, et siin oli juttu, et on need madalad intressimäärad, et inimesed nagu unustavad ära, et kus see Euribor oli siin ütleme mingi 10 aastat tagasi või et noh, kui praegu räägime siin sellisest noh, rekordmadalatest tasemetest, eks ju, siis inimesed nagu ei mõtle selle peale, et seda laenu võetakse ju tegelikult 20 aastaks, 30 aastaks ja et siis võivad need intressimäärad olla hoopis teised, et äkki siiski nagu hinnatakse ennast üle.
Me ei peagi vaatama nii kaugel intressimäära üle mõeldes. 2008 aastal läks Euribor, 6-kuu Euribor, mis meil on enamus eluaseme laenute baasintressimääraks, läks 5,3-5,4% peale. Kui me liidame sinna, siis tänase sellise, ütleme, mis ta siis on, 1,5-2%-lise riskimarginaali juurde, siis on juba 7% käes selle tänase 2% asemel. Et igal juhul sellele intressimäärale mõtlema peaks ja kui inflatsioon on ka meil väga madal, siis ma ütleks Eesti sellist minevikku arvestades ülimadal 1% lähedal, siis sellises keskkonnas ei saaks me oodata ka seda, et palgad jooksvalt sellises tempos tõusevad sellises 7-8%-lises tempos, nagu nad siiani on kerkinud, nii et see laenuvõtja, kes mängib sellele, et mu palk järjest tõuseb ja inflatsioon aitab kaasa seda laenu teenindada, et see keskkond on siis teatavas mõttes muutunud.
Et see on ikkagi nagu selline ajalooline mälu on nagu kehv, et sama olukord oli ju siin ütleme seal kuskil eelmise kümnendi keskel, et kui kõik arvestsid sisuliselt sellega, et minu palk tõuseb 20%, noh, me kõik teame, mis siin vahepeal juhtus, eks ju, ja nüüd me just kui jälle enam ei mäleta seda.
Jah, noh, siin samas Kuku raadios on Rein Lang öelnud minu meelest surematud sõnad, et Eesti rahva mälu on 2 kuud ja ajakirjanduse abil aitab seda, on võimalik seda 1 kuu peale lühendada või teine ütlemine, et ajaloost me õpime seda, et me ajaloost midagi ei õpi. Nii et tõesti, jah, nii ta on.
Kui nüüd minna Tallinnast, Tartust natukene välja, ütleme, et noh, tegelikult Eesti mastaabis see lõhe Tallinna, Tartu ja ülejäänud Eesti vahel nagu kasvab meeletult, et kui Tallinnas ja Tartus on siin kinnisvara hinnad loetud aastatega sisuliselt 2-kordistunud, siis ütleme näiteks maakonnakeskused nagu Võru või ammugi Valga, eks ju, noh, sellised väiksemad linnad, et seal on kinnisvaraturg endiselt kriisis ja asi läheb pigem hullemaks kui paremaks, et kinnisvara hinnad pigem jätkuvalt kukuvad kui tõusevad.
Siin on jah, et kui me kinnisvara turust räägime, siis rõhuga sõnal turg, sõna osalturg, siis see turg eksisteerib tõesti Tallinnas, Tartus ja võib-olla Tallinna ümbruses, et ega seda turgu nagu liiga palju rohkem ei ole. Ja kui 2009 aasta on meil siin mitu korda läbi jooksnud, siis kinnisvara turu põhi oli tõesti 2009 aastal, aga Tallinnas. Kui me vaatame siis sellised väiksemaid maakonnakeskuseid, siis nemad ei ole sellest põhjast veel välja tulnud. küll me võime öelda , et nüüd juba siis ütleme pool aastat tegelikult ikkagi see tehingute arvu kasv läheb siis ka sinna maakondadesse , ehk väljaspool Tallinnat , Tartust tehtavate tehingute arv kasvab kiiremini kui Tallinnas , Tartus . ehk vaikselt-vaikselt jõuab siis see kasv nendest suurimatest tõmbekeskustest väljapoole , aga see on jälle selline aja küsimus , et me 5 aasta pärast saame siis öelda , et kas ta jõudis sealt välja või hakkas ta sealt minema ja pöördus poole tee pealt tagasi .
Selles mõttes , et noh , aga kas selline hinnavahe üldse nagu on normaalne , et ütleme , et noh , et Tallinnas maksab mingi keskmine korter 3 korda rohkem , kui ta maksab kuskil maakonnakeskuses , et või isegi 5-6 korda rohkem .
aga Tallinnas on 10 korda lihtsam tööd leida ja leida on lihtsam tasuvat tööd , eks nende maakohtade maakonnakeskust ja ka ammugi siis väikevaldade probleem on see , et seal ei ole ühest küljest tööjõudu ei ole , siis ei looda sinna ka töökohti , mis oleksid tasuvad , see on selline nõiaring ja kui tööd ei ole ja palka ei ole , siis ei ole ka inimestel seda sissetulekut , mille arvelt näiteks laenu teenindada või mille arvelt seda kinnisvara osta ja elus hoida . veel kõige muu me peame arvestama sellega , et see maakondade või väikevaldade kinnisvara halveneb sel põhjusel , et sinna midagi ehitada ei ole väga ratsionaalne . et siin , ütleme siis mingisse Kapa-Koilasse me ehitame maja , selle maja ehitushind tuleb noh , ütleme 100 000 eurot , aga selle maja turuväärtus on 10 000 eurot , võib-olla 20 . et see siis tähendab seda , et kinnisvara arendada saab ikkagi tänases turuolukorras Tallinnas , Tartus , mujal on ta ainult oma tarbeks ja võime öelda , et suhteliselt niisugune mitteratsionaalne tegevus .
mul tuleb meelde , siin paar aastat tagasi vist oli see , kui üks kinnisvarabüroo üsna agressiivselt nagu püüdis läbi ajakirjanduse edastada sõnumit , et ostke kinnisvara kuskil väiksemas maakohas või väiksemas asulas ja siis see on teie selline hea pensionisammas justkui , et saate siis , et pärast üürite välja . Noh , juba siis tundus see mulle nagu natukene kuidagi selline vastutustundetu , et kuidas seda nagu praegusel hetkel hinnata , et on see selline tegevus nagu oleks mõistlik ?
noh , kinnisvara ostmine ja väljaüürimine , noh , kas ta on mõistlik või mitte , see on väga hea küsimus , selles mõttes , et eks see mäng tegelikult käib ikkagi väikeinvestorite vahel , väikeinvestorid siis eelkõige üksikisikud , kes eluruume ostavad ja neid välja üürivad , mina küll ei julgeks anda soovitust osta näiteks kinnisvara no mis iganes maakonnakeskustesse peale Tallinna , Tartu ja noh , ütleme Narva on selline suurem linn ja Pärn on natuke aktiivsema turuga linn , lihtsalt sel põhjusel , et rahvaarv väheneb meil paljudes , enamus maakondades , Tallinnas on ta siis niisugune enam-vähem ja kui nõudlus kahaneb ja koha peal olev elanikkond vananeb , siis üks moment , kui võib-olla see investeering on vaja maha müüa , siis ei ole seda isikut , kes selle oleks mõistliku hinna eest valmis ära ostma . Nii et jah , mina nagu soovitaks ikkagi inimesel vaadata pealinna poole eelkõige , kes tahab kinnisvara osta ja välja üürida .
nüüd aga kuulame ära pooltunni uudised ja reklaami . tere tulemast tagasi . Enne pooltunni uudiseid rääkisime me siin rohkem kinnisvara ostmisest , aga nüüd võiks vaadata veidikene lähemale ka korterite üüriturule , et ka selles plaanis on Tallinna ja Tartu hinnatase siin viimaste aastatega nüüd kõvasti tõusnud ja täiesti jõudnud sellele samale tasemele või isegi kõrgemale , kus ta oli siin 2008. aastal , enne seda , kui tuli see suur majanduslangus ja ka üürihinnad läksid vabalangusesse , et kuivõrd mõjutab nüüd praegu üüriturul toimuv teie arvates inimeste võimalusi valida endale siin seda töö- ja elukohta ?
Kõigepealt võiks nagu mõelda sellele, et kui suur meil üüriturg on. Kui eluruumide loenduse tulemusena siis kuskil ümmarguselt 11-12% inimesi ütles, et nad elavad üüripinnal ja 80% ütlesid, et nad elavad omanikuasustuse pinnal siis kas endale või lähedasele kuuluvas eluruumis, siis jääb sinna väike selline vahe kuskil 8-9%, et tõenäoliselt elavad ikkagi ka need inimesed üüripinnal. Ja kui me siit teeksime siis sellise järelduse, et meie üürisektor on 20%, siis ma arvaksin, et pole paha ja kui mõtleme veel sellele, et täna ikkagi väike investorid ostavad eluruume üsna aktiivselt selle nimel, et need välja üürida, siis summa summarum küsimusele vastates me võime vabalt öelda seda, et eluruumide kättesaadavus paraneb. Kui me siit jõuame hinnaküsimuse juurde, siis eks see ole lihtne, et kui me läheme pood ja tahame, ma ei tea, leib osta, siis ostjale leib kallis, müüjale on jälle liiga odav. Et loomulikult tahaks odavama hinnaga seda kaupa saada. Üürihinnad on läinud tõususuunas ja eks siin olegi loogiline arvata, et üürihinna ja ostumüügi hinna vahel mingi seos peaks olema. Kui nüüd vaadata ostumüügi hindade viimase aja kiireid kasvusid, sai siin mainitud 18% eelmise aasta neljandas kvartalis, 20% selle aasta esimeses kvartalis, siis üürihindade kasv on olnud aeglasem. Ma ise siis hinnates neid ostumüügi hindade kerkimist liiga kõrgeks arvan, et see on väga positiivne, et üürihinnad on aeglasemalt kasvanud. Nii et kättesaadavus on ma julgeks öelda täiesti okei, täiesti rahuldav ja selles suhtes me, kui me mõtleme, et kus see üüriturg oli siin veel võib-olla näiteks isegi ainult 3 aastat tagasi, siis kõik trendid on väga evolutsioonilised ilma suuremate kukkumiste või tõusud, et üüripindu tuleb turule juurde, nii et kõik läheb nagu positiivses suunas.
Kui suure osa üldse peaks nagu ütleme, kui nüüd korteri üüre ja sissetulekuid võrreldud, kui suur osa oleks normaalne, et inimene kulutab nüüd oma eluaseme peale, näiteks ükskõik, kas on korteri üürimine või no ostmise puhul tegelikult seal on pangad juba ette kirjutanud, et üle kolmandiku neto sissetulekust ei tohi minna laenukohustusteks, aga üürikorterite puhul ju ei ole mingisugust piiri, et võib põhimõtteliselt minna ka kolmveerand palgast selleks ära, et mis see normaalne protsent peaks nagu olema?
No, eks see protsent võiks võib-olla olla selle sama kolmandiku lähedal siia poole, sinna poole, et eks inimene peab arvestama, vaatama oma rahakotti, palju tal seda raha on ja siis vastavalt sellele võtma siis kas mingi asukoha või hinnaga korteri, mida ta üürida soovib. Seda pakkumist on tegelikult üsna laialt kõikides linnaosades, et kui me tõmbame ühele kvartalile ringi ümber ja ütleme, et me tahame siin elada ja mitte kusagil mujal, siis on võib-olla keeruline, aga ikkagi igas linnaosas on üürikortereid täna oluliselt rohkem saada, kui need oli mingi aeg tagasi.
Aga see hinnad, see nagu selles mõttes on normaalne, et tihti lugu inimene vaatab, et nii ma pean selle korteri üüriks maksma, ma ei tea, 300 eurot on ja siis ta arvestab, et no maksan selle ära, aga mingit asja mul sellest ei ole, eks ju. Aga maksan 300 eurot laenumakset, siis mul lõpuks oleks ikkagi ka juba korter. Ja. Et kas see selline üürikorterite ja siis korteri ostu selline hinna võrdlus või hinnatase, on see nagu normaalne?
Me võime nüüd jah vaadata seda sellise tarbija pilgu läbi, ja noh, eks enamasti turg ei ole sellises tasakaalus, vaid on ühele või teisele poole siis hinnaosas kaldu, et kas tõesti mingil ajahetkel on mõistlikum võib-olla üürida ja mingil ajahetkel mõistlikum osta, aga reeglina inimene sellist elukoha eluaseme otsust ei tee niimoodi, et täna on soodne müüja, täna müün maha, siis võtan üüripinna ja 2 aasta pärast on olukord muutunud, et siis teen vastupidise otsuse. Aga miks siis inimesed ikkagi üürivad, eks siin ole mõned põhjused, kas nad kas nad elavad kuskil piirkonnas ajutiselt, näiteks noh, tudengid või tuleb mingi välismaalane Tallinnasse 8 aastaks tööle või tuleb Pärnakast Tallinnasse 8 aastaks tööle, et tal ei ole mõistlik seda eluruumi omal osta. Või siis tavalisem põhjus on see, et puudub raha kinnisvara ostmiseks. Selleks, et kinnisvara omal osta, on vaja oma finanseeringut, selleks on vaja püsivad sissetulekut, et pank finanseeringu annaks ja kui neist asjadest puudu on, siis tegelikult ei olegi võimalik valida üht või teist, et siis tulebki otsustada pigem selle üüripinna kasuks. Ja võib-olla tasub veel korra siis rõhutada seda Eesti inimeste kinnisvara usku olemist, et kõiksugu uuringud kinnitavad, et üürimises nähakse ikkagi ajutist lahendust, lõplik lahendus peaks Eesti inimese jaoks olema ikkagi see, et ta oma kodu ostab.
Kas see kodu ostmise stiimul võib olla ka see, et kuna Eesti pensionid on väga väikesed, et noh, kui inimene jõuab juba sellesse ikka, kus ta enam tööle ei käida ja peab jääma pensionile, et ta lihtsalt ei ole suuteline endale üürikorterit lubama ja samuti ka see, et noh, kui sul on üürikorter, siis omanik põhimõtteliselt võib sulle selle mingi maksimaalselt võib-olla seal kuu kahepikkuse ette teatamisega üles öelda ja siis pead sa lihtsalt välja kolima.
See pensionite ja mängu toomine on, ma arvan, väga õige tõesti, et inimene peab arvestama sellega, et kui ta pensionile jääb, et mis tema sissetulekud on siis, kui siin mõned härrad arvavad, et sellistel tänastel 30-40 aastastel riiklikule pensionile pole lootustki, et siis see on ikkagi oluline rahaline abi, kui üüri maksma ei pea.
Et inimesed on ka sellepärast siis nii agarad endale ise kinnisvara ostma.
Jah, eks see oma kodu selgelt annab selle turvatunde ja oma tuba, oma luba, et ise tean, mis teen. Aga noh, ega see on natuke nagu eilne päev, et üürileandja tahab üürniku välja visata kuuajalise ette teatamisega. Kui ikkagi väike investorid täna tuleb turule järjest juurde, siis väike investorist üürileandja on õnnelik ainult siis, kui üürnik on õnnelik. Ja üürnik, kui üüriraha ei maksa, siis ei ole see üürileandja õnnelik ka. Ja selline kuuajalise etteteatamisega välja viskamine ei ole isenesest seaduste järgi üldse võimalik, et noh, okei, saadame kapid ukse taha, et noh, see ei ole päris, ütleme, euroopalik äri, kuigi seda meetodit kasutatakse ka. Nii et üürileandjad ju ikkagi tahavad need üürnike hoida ja siin hindu niimoodi kuidagi oma tahtsi üles kruvida ei ole võimalik, sellepärast muidu lähebki see üürnik minema, läheb teise pinna peale ja üürileandja jääb oma rahavost ilma.
Mina tegelikult olen küll kohanud sellist suhtumist, et noh, mõnel tuttaval on ka niimoodi, et ta on oma korteri välja üürinud ja olen nagu rääkinud sellel teemal. Ja on ka öelnud, et jah, et mina küll tõstan üüri sellepärast, et keskmine, et noh, et turu hind on nii palju tõusnud ja mina tahan ka ikkagi oma korteri eest rohkem raha saada. Ja, no mina,
see on täiesti ratsionaalne põhjendus, et kui turul on hinnad tõusnud, et siis küsida ka üürnikult rohkem ja samas üürileandja enamasti, noh, praktikas ju vaatab ka seda, et kui üürnik on selline hea üürnik, maksab raha õigel ajal, mingeid probleeme, mingeid jamasid ei ole, siis kui turul tõusid üürid 10%, siis tõstame üürnikul, ma ei tea, 7% näiteks, et jää siia, meil on nagu usalduslik suhe juba olemas ja kõik on õnnelikud.
Nüüd aga kuulame veel veidi reklaami. Pressiklubi jätkub stuudios Kaja Koovit, Tõnu Toompark ja Fred Püss. Et enne reklaamipausi rääkisime siin Tallinna ja Tartu või suuremate linnade üüriturust eluasemete osas, et kui liikuda Tallinnast välja, siis tihti peale on see, et esiteks, kui seal keegi tõesti vajab nagu mingisugust üüripinda endale ajutiselt kas või siis seda tihti peale ei ole võimalik leida. ja teine suur probleem on see, et paljud endiste kolhoosikeskuste kortermajad on jäänud pool tühjaks ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pakkus välja sellise lahenduse, et kolida nende pool tühjaks jäänud majade inimesed siis majadesse kokku, need majad korda teha ja need, mis täiesti tühjaks jäävad, et need siis lammutada. Et kui vaadata üldse seda maapiirkondades elukinnisvaraga toimuvad, siis seal on need probleeme tegelikult oluliselt rohkem, kui need on Tallinnas või Tartus.
Ja need probleeme on rohkem ja nad on teissugused ja see teissugusus tulenebki hästi palju sellest, et ei ole seda kriitilist massi inimesi koos, kes oleks siis ühelt poolt nõudluse, teiselt poolt pakkumise poole pealt ja seda kaupa ja selle kauba kvaliteeti ka väga ei ole, et siit me jõuame jälle selle võimaliku ehitushinna ja varaturu väärtuse juurde. Palju sellest, et ei ole seda kriitilist massi inimesi koos, kes oleks siis ühelt poolt nõudluse, teiselt poolt pakkumise poole pealt ja seda kaupa ja selle kauba kvaliteeti ka väga ei ole, et siit me jõuame jälle selle võimaliku ehitushinna ja varaturu väärtuse juurde tagasi. Nii et tõesti need väiksemad piirkonnad on sellises nõia ringis, kus on raske öelda, et mingit head lahendust on, et seda pakkumist jah, võime öelda, et kuskil tõesti on nagu selliste tühjana seisvate majade näol olemas, aga nende hoonete kvaliteet on allapoole igasugust arvestust väga, väga sageli, kus need ei jõuta hooldada korras hoida ja kui keegi pakubki sealt siis midagi üürile, siis ma ei tea, 10, 20, 50 eurose kuu üürihinna ees, siis see hind juba ütleb ära, mis kvaliteedi me saame selle eest.
Mis mind põhimõtteliselt nende maapiirkondade puhul on kohati nagu pannud hämmastama, on see, et kui siin Tallinnas, Tartus, ütleme siin suuremates linnades, kus kortermajades on tihti peale seal isegi üle 100 korteri ja nii edasi, siis seal on suudetud moodustada korteriühistud, on suudetud neid maju jõudumööda remontida, et katused korda teha, seal nipet-näpet veel on ka palju maju on ka selliseid, mis on tõesti täiesti juba täielikult renoveeritud, et on fassaadid korda tehtud ja nii edasi, siis maal näiteks on niimoodi, et isegi inimesed ei suuda, noh, majas on küll ütleme võib-olla 10 korterit või veidi rohkem, aga inimesed ei suuda maa vahel isegi nii palju kokku leppida, et näiteks maja katus korda teha, et esimese korruse elanikud näiteks ütlevad, et katus on viimase korruse elanike asi ja noh, põhimõtteliselt maja lihtsalt laguneb, keegi midagi ette ei võta, et...
Ja mul tuleb meelde Andres ja Pearu ja üks kraavilugu.
Just, et see on omamoodi hämmastav, et kuidas inimesed, kes nagu põhimõtteliselt, noh, seal tegelikult seal sellistes kohtades või inimesed kõik tunnevad teinedes, et kuidas seal täiesti puudub selline kogukonna vaim või see, et noh, et see maja on meie ühine kodu, et me peaksime seda siis ka jõudumööda ikkagi katsuma remontida ja korras hoida.
No eks siin ole küsimus selles kriitilises massis jälle, et leida see inimene, kes seda projekti viab ja teine asi on ikkagi väga sageli taandub kogu teema rahale. Kas raha on, kas sissetulekut on või mitte. Ja kui majas on, ütleme, kolm peret, kelle sissetulek on väga minimaalne ja 10 korterit on kokku, siis nad teavad kõik, et need kulutusi mitte teha. Ja ongi probleem olemas. Ja teised majaelanikud vaatavad, et võib-olla me nii-öelda häälte enamusega saaksime siin tõesti majakatuse korda teha, aga meil 70%-l ei ole tahtmist ja võib-olla ei ole ka raha neid osasid finansieerida, kes selle mänguga kaasa ei taha tulla. Nii et noh, eks siin olla siuke Eesti inimeste rikkuse, rahalise rikkuse probleem.
Ja sest see katuse parandamine või katuse vahendamine ju maksab seal kuskil maapiirkonnas sama palju, eks ju, kui ta Tallinnas maksab praktiselt, et aga et siis see tulekute vahed on on tihti lugu kordades .
jah , ja jälle mina nagu ökonomistina mõtlen ikka ja jälle sellele , et me parandame selle katuse ära ja kui palju me selle vara turuväärtust tõstame , et kas meil on see korter võimalik vajadusel siis kallima hinnaga edasi müüa , siis ikkagi olukord on see , et paneme 10 000 eurot per korter , ütleme sinna hoone renoveerimisse ja oleme selle korteri väärtust tõstnud 5000 eurot . nii et noh , siin jõuame siis selleni , et tuleb ikkagi kõik inimesed Tallinnasse kolida ja muud lahendust polegi .
No maapiirkondades on vist tõesti tegelikult pigem lahendus see , et kes ikkagi , noh , mida ma olen ka tegelikult ise näinud , et ikkagi , kes vähegi ettevõtlik on ja ikkagi püüab endale soetada mingisuguse oma maja ja oma kodu ja inimesed sealkandis üldiselt ikkagi noh , enamik niisuguseid vähegi tegusamaid inimesi , nad ei näe ka selles korteris sellist oma alalist elamispinda , vaid see on midagi ajutist , et ainult noh , nii kauaks , kui jõuab soetada endale oma kodu ja oma maja ja siis ongi need tegusamad inimesed jälle läinud ja jäävad ainult need , kes põhimõtteliselt tõesti kas ei taha või ei suuda midagi ette võtta .
Nüüd me nagu jõuame sinna , ma ei tea , regionaalpoliitika juurde , eks ju , et
riik peaks
jah , nagu midagi tegema , et seal maal oleks töökohti . Et ma arvan , et väga paljud inimesed noh , olgu nad seal siis enda majas või kortermajas , et kindlasti väga palju oleks selliseid peresid , kes tahaks maal elada , aga kui neil seal ikkagi nagu mitte midagi teha ei ole .
nojah , et ma üritan nagu kinnisvara valdkonda tagasi jutu viia , et ma ei taha nagu sotsiaalpoliitikast ikkagi liiga palju sõna siin võtta , aga eks see teema ole nagu jah , seal , et kinnisvaraturg ei ole asi iseeneses , vaid sõltub lokaalselt ikkagi kohalikust majanduslikust olukorrast ja kui on mingi kriitiline hulk inimesi , kui on töökohti , kui on sissetulekud inimestel , siis on seal palju ilusamad kodud , kõrgema väärtusega kodud kui olukorras , kus ainus tööandja on võib-olla vallavalitsus , raamatukogu ja lasteaed .
Mida te iseenesest arvate sellest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi plaanist , et nüüd omavalitsused haaravad selles mõttes härjal sarvist ja hakkavad seda olukorda seal maapiirkondades nagu ise korraldama , et osa maju renoveerida , teine osa , mis siis tühjaks jäävad , lammutada ?
Ma arvan , et see ei ole nagu kinnisvaraturu probleem niivõrd , ma arvan , et see on nagu selline inimelude säästmise projekt , kus poisikesed , kes käivad siis ringi kolistamas , üks moment kokku kukkuvate majade alla ei jääks . et ega see nüüd Valga kinnisvaraturgu käima kuidagi ei tõmba või sinna mingit uut kvaliteeti oluliselt ei lisa , et kui Valga seal uuringus oli üks linnadest , kus toodi välja , et on hulk maju näiteks , mis võiks kokku lükata ja kust ennem ikka inimesed siis ühte majja kokku kolida , et ega ta nagu kuidagi seda kinnisvaraturgu liialt ei mõjuta , et võib-olla kaob turult mingi ports selliseid 100 või võib-olla isegi 300 euroseid korteri pakkumisi ära , aga need pakkumised on sellised nii-öelda tühjad pakkumised , mida nii ehk naa keegi väga osta ei taha .
Sellega me tänaseks lõpetame , Tõnu ja Kaja , aitäh tulemast , järgmine Pressiklubi eetris nädala pärast .
Pressiklubi